Manatsika ny araba tompo lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Misy hetaolana amin'ny fanarahana fianarana ny olona manana fahasembanana eto amintsika araka ny fanadihadiana natao amin'ny instat ny 2020 isanjaton'izy ireo no tsy tafiditra an-tsekoly. Lesoka amin'ny fizahantany amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny tsy fivoarana amin'ny tolotro omena mpizahantany hifanaraka amin'ny filanin'ny vanandro ankehitriny. Anao ny lalao manasadalana amin'ny afro basket latsaky ny valo ambin'ny folo taona ny ankoay vehivavy anio eo na amin'ny ekipa pirenena egyptianna ao amin'ny kianja amin'ny vatofotsy antsirabizy ireo anio tolakandro. Ny any ivelany nanambara amin'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un na fanaharesy mivalana aretina COVID-19 izy ireo tsy nahitana trangana aretina vaovao itsomatsy tao anaty amin'ny tapabolana tany Korea Varatra. Bruno Rakotomalala ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Ambony ny tahandro olona manana fahasembanana tsy tafiditran-tsekoly eto Madagasikara satria dia mahatratra 2.5 izany raha 2.7 ho an'ny olona tsy manana fahasembanana raha ny antotanisa navoaka ny instat. Manodidina ny 8.1% ny vahoaka malagasy no manana fahasembanana izany hoe 2,795,000 eo eo. Amin'ny akapobeny raha misy lehilahy 4,100 manana fahasembanana de 100 eo eo kosa izany ho an'ny vehivavy. Raha ny antotanisa hatrany de 8.1% no manana fahasembanana amin'ny vatany ambany, 2.7% amin'ny saina, 8.3% amin'ny taovam-piainoana, 7.1% amin'ny vatana ambony, 8.1% karazam-pahasembanana samihafa. Fanazavan'ny Italie General ny Instat Rumala Mandisora Zefani.
Ohatra fotsiny zany amin'izay resaka handicap teneninao zay, ny famaritana ao amin'ny RGPS 3 de hoe olona anankiray zay manana tsy fitezana ka permanent aminy zany le tsy fitezana, raha ohatra ka tsy mahita izy zany de tsy mahita permanent. Fa ny fana misy koa nefa ny sehatra hafa rehefa manetraka ny famaritana io izy de rehefa ohatra hoe manana olana amin'ny maso fotsiny le olona ohatra nefa mety mbola ho voatsabo de efa konsidereny fahasembanana zay mahatonga an'le ny antotanisa zany tsy voatery hitovy izy, fa zay mahatonga ny fanazavana teo hoe mila raisina en fonction an'le famaritana zay miaraka aminy zany reo antotanisa nomenareo. Ohatra hoe zay handicap izy zao efa miara-miasa zay amireo fikambananareo mitsika miteny zao anatanteraka fanadihadiana manokana mahakasika ny olona handicapé fotsiny eto Madagasikara ampiasa ny definition izay ampiasain'zareo.
Ivatika amin'ny tontolon'ny fizahantany ndray sika mbola isan'ny lesoka tsy hivelaran'ny fizahantany any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny tsy fivoarana loatra amin'ny tolotra omena mpizahantany hifanaraka amin'ny filanin'ny vanandro ankehitriny. Isan'ny atsapana izany ohatra ny any amin'ny faritra atsimoatsinanana vatovavy ary fitovonany. Tena manankarena zavaboary sy kolotsaina azo tandrahana sy amidy amin'izahantany ny any an-toerana kanefa tsy ampy fotodrafitrasa toy ny lalana ny trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana fa indrindra ireo fanaovana hetsika fialamboly samihafa sy karazana famoronana na fanatsarana kalitao ataon'ny mpandraharaha ihany koa. Mampiasa vola ihany ireo mpandraharaha fa mbola azo lazaina ho amin'ny sehatra fahiny tsy mahazatra ihany ny tolotra ivotoran'izy ireo fa tsy misy zava-baovao firy ka voatery manao ezaka be ny ofisy pirenena sy ny ofisy paritra amin'ny fanangana amin'ny fizahantany any toerana hoy ny tale iraisam-paritra any vatovavy fitovonany ary tsy matsinanana eo amin'ny lafiny fizahantany ramatora voanirina Julien.
Mpandraharaha any zany a mazoto ry zareo mampiasa vola amin'ny sehatriny fizahantany fa mbola ilay fomba klasika taloha no entiny mandray an'ilay mpizahantany, fa ny ezaka ataon'ny ofisy nasionaly zany a de mampahafantatra vokatra, mampahafantatra ohatra hoe circuit anankiray sy mampafantatra koa ohatrany hoe manao organisation na activité zany événement fahafantarana ny opératera ahafahany le manitatra ny fampiasam-bolany a tsy janona aminay hôtel fotsiny fa mety mihitatra amin'ny resaka toerana infrastructure bebe kokoa na ny fisokajinany hôtely ao ary a voankasika zay satria ravinala daholo ny akamaroany hôtely ao fa mbola azo jana amin'ny tanana ny étoile Tesereto zay zany no onzavatra misy ao entany ofisy zany ny operatera mba hiantsehatra bebe koa amin'ny kalitao eo amin'ny sehatra fizahantany.
Isany miatoka ny firoboroboan'ny fizahantany ny lalana fantatra ary fa mbola maro ny toerana eto Madagasikara no tsy ahitana fidaterana an-tanety noho ny tsy fisian'ny lalana fa lakana mandeha motera sy baka no fitaovam-pitaterana. Hoan'ny any amin'ny distrika amin'ny Donga Tsimo sy Farafangana sy ireo distrika maro manodidina ny Atsimo Atsinanana ohatra dia mbola betsaka ireo komina sy distrika ifampifanohizan'ny fitaterana an-dranomamy. Ny any amin'ny komina Mahavelo, Mahafasa, Tangainony, Andaka, Karianga, Ivato sy maro hafa izay any Farafangana ohatra dia tsy misy fiara tongany afa-tsy ny fiara tsy mataho-dalana any ireo sampandraray iraisam-pirenena manao tetika asa na ihany koa ny lakana mandeha motera mitatitra entana. Eo ao Evezo ohatra anatin'ny komina Mahavelo dia ny baka no mitatitra ny olona sy ny entana hatramin'ny fiara sy moto na ny bisikileta. Taloha dia ny mpandeha ihany no miantoka ny gazoal ampiasaina ho an'ny baka satria lavitra ny renivohitra misy mpivarotra solika ary lafo ihany koa izany. Lakana mandeha motera lehibe kosa no mampitohy ireo komina manodidina. 5 ora no ampitohizana ny tanàna roa mielanelana 20 kilometatra dia Bevoay hatrany Farafangana. Andalovan'izany avokoa ny komina Anosinako, Bevoay, Mahafasa, Vohilava, Mahavelo hatrany Farafangana. 10 lakana lehibe mandeha motera no miasa ao anatin'izany arak'izao fanadiadiana natao tamin'ny tomponandraikitry mibaka ao Evezo Mahavelo izao. Andeha matory andeha miadana.
Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você
está
aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se arakaraka le habeny kanoto fa misy kanotondreo zany kelikely da misy kanotondreo bebe. Teto zany sy nampisy taxi brochante zany nanombonomboko teto amy 2018 teo angamba sy nahitako anazy fa sy nisy taxi broche fataloanzay izy nisy avao izy tamy agny zao ny lalany da mampitohy any Ambalatany sy Farafangana zany tena nisy taxi broche taloha fa saiky misy sy mampiasandreo saiky raha tatsiny kanoto ty saiky misy sy fantatry misy zany sy mampandehandreo amizao na rasy lala da nisy foana izy taloha fa amizao izy sy da tena misy taxi broche.
Ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany handray anjara amina fivoriana iraisam-pirenena miisa 3 Madagasikara hatramin'ny farapara amin'ny volana septambra ho avy izao. Voalohany amin'izany moa ny fivoriam-benin'ny filoham-panjakana mivondrona ao amin'ny SADC andeha amin'ny 20 tanterahana any Kinshasa, Repoblika Demokratika any Congo ny alarobia 17 sy ny alakamisy 18 aogositra ho avy izao. Faharoa ny fivoriam-be iraisam-pirenenan'i Tokyo momba ny fampandrosoana ny Afrika andeha amin'ny 8 na amin'ny Tikada izay ho tanterahana amin'ny Tunis renivohitr'i Tunisie ny 17 sy ny 28 aogositra ho avy izao. Fahatelo farany kosa ny fivoriam-ben'ny firenena mikiambana andeha amin'ny 17 ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao any New York, Etats-Unis. Isan'ny nankatoavy ndreo nandritra amin'ny filankevitry minisitra amin'ny tanterahana Omaly 10 aogositra. Ny tontolo any ambanivohitra andriakina ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny tanora ka ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana azy ireo ny filohan'ny tambazotra soa Razafimbololona Angeline. Manana ny heviny ary mandray anjara amin'ny fanavoazana ny paikadim-pirenena momba ny fanofanana ara-pambolena asy ny any ambanivohitra na ny SNFR ny sindikan'ny orina ambanivohitra. Ny SNFR izay andalam-panavoazana amin'izao fotoana izao efa vita ny dingana voalohany fanangonan-kevitra ary amin'ny volana oktobra indray ny dingana faharoa manaraka toy izao ary ny hevitrin'i Rezoso momba izay fanavoazana ny SNFR izay ny filohany Razafimbololona Angeline.
Ny tolokevitra ho entin'i Rezoso moa izany dia voalohany indrindra raha ny zavatra eto firenena malagasy dia anisan'ny tazona ny pahany be izany a ny tanora ka noho izany dia tokony tsy maintsy tafiditra ao anatiny indrindra ny mpisehatra ny tanora satria anisan'ny zavatra ngezabe zany ny fehenonana ireo feon'ny tanora ireo ny fanasarana ny fomba fomba fiasan'ireo tanora ireo ary ny fitondrana ireo tanora ireo ho any amin'ny matianina.
Misy tolokevitra viavy amin'ny Jesosoa anatsarana ilay famatsimbola amin'ny fanohanana ny reto tanora reto isy hatramin'ny fiariana ny ambanivohitra izay.
Tokony hisy a mpiara-miombonantoka izay sehatra mihitsy a amin'ny fanohanana ny tanora. Marina fa efa misy ny FDA kanefa ny zahay tatsaha dia mahatsapa fa tena mbola tsy ampy indrindra izay mpitarika fikambanana tatsaha dia mahatsapa fa mbola tsy ampy dia tsy ampy tokoa ny vola izay ao amin'ny kitapo mbola ny FDA anohanana ny famokarana. Ka indrindra raha resaka tanora zany a mbola mitady fanohanana be dia be ireo ka tokony isy mpiara-miombonantoka manokana mihitsy a hisitrahan'ireo tanora ireo a an'izay fanohanana izay.
Ny filohan'i Jesosoa'ny ramatora zafimbolonina Angelina izay na raha antsika toy izay fa manampy an'ireo tanora irotsaka antsehatra amin'ny fiariana eny ambanivohitra ny fisian'ny kolejy manofana azy ireo amin'ny famokarana na ny kolejy agrikola hoy Andriamatoa Ando Razafindratsima talehan'ny fikama tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny fianakaviana sy ny praimonina aminy ihany koa. Manana ny lanjany ihany koa ireo tanora ireo ho an'ny ambaratonga mpahefana any amin'ny toerana misy azy. Zava-dehibe ny fanofanana ny tanora sy ny fametrahana azy ireo isehatra amin'ny fiariana eny ambanivohitra ka tokony homen-danja bebe koa amin'ny paikadim-pirenena momba ny fanofanana ara-pambolena asy ny eny ambanivohitra na ny SN fara izay asy mpanavozana amin'izao fotoana izao izy ireo hoy Andriamatoa Ando Razafindratsima talea amin'ny fekama.
Fa tafiditra ao anatin'ny ilay fara ilay fametrahana tanora fa ny oentimanana mahakasika an'izay no tena tokony a hojeren'ny fanjakana sy ny ministera mihitsy satria ny fiofanana na vita ary ny fiofanana ka tsy misy ny fiarahan-dalana atao amin'le tanora dia azo lazaina hoe mitovy amin'ny tsy niofana ihany. Dia izay no mahatsara an'le hoe misy le fiarahan-dalana atao a dia misy le fametrahana an'le tanora eo amin'ny tontolon'ny asa famokarana izay sahaniny a dia raha misy a ny entimanana avy any amin'ny fitondram-panjakana satria voafetra ihany koa ny fiarahana amin'ny mpamatsy vola mpiara-miombonantoka isan-karazany a mba ho ampidirin'ny fanjakana ny hoe misy tetibola natokana ihany koa izany ho an'ilay fampiofanana sy indrindrindra ilay fiarahan-dalana sy fametrahana ny tanora izay.
Fa maliana ny tanora manaraka ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony ny fikaroana momba ny fanodinana sakafo eto amintsika. Isan'izany Andriamatoa Famenirina Fanomezatsoa ampianatra ao amin'ny Oniversite Anitasy manaraka ny lalam-piofanana momba ny fanodinana ny vokatra ara-pambolena. Ho azy ny tapi vokatra mampalaza sy mampiavaka ny tasy ahodina hodivaino ny lofosany tamin'ny asa fikaroana tao amin'ny oniversite. Natsarainy izany tateoriana ka nazahoana famatsim-bolo. Fanazavan'Andriamatoa Fameno Nirina Fanomezatsoa.
Avy ao kanazy amin'ny tiveretra dia izy avy amin'ny voatapi misy ny izy. Voatapi izay anisany mampiavaka ny faritra Itasy aloha voalohany indrindra. Izay anisany voankazo fidiry fotsiny amin'ny fotoana fahavokarany. Teny izany izy tamin'izay fotoana izay natao mise en valeur kokoa izany hoe mena lanja kokoa ny vokatra vokarina amin'izay mba hanome lanja ihany koa ny faritra Itasy. Raha ampitany amin'ny resaka tsena aloha vokatra teto dia tsy maharaka aloha vokatra teto satria maro amin'izao no mangataka ny vokatra amin'izao amin'ny vokatra vaovao anazy ihany koa any dia ihany koa ny matsiro hafa sady miavaka amin'ny divay hafa ihany koa anizy. Efa natao ny test de consommation dia efa betsaka no liana taminazy betsabe ihany koa ny any ireo botika maro te hivarotra an'ilay izy ihany koa any fa ny olana zany a eo amin'ny resaka famokarana mbola somary kely ny quantité vokatra isataona aloha atreto matetika eo amin'ny mavokatra eo amin'ny 200 litre eo 400 litre eo zany ny tonneau no vitako anatin'ny atao ny etreretiko zao dia mba hoe anana orinasa lehibe eo anivon'ny eto Madagasikara amintsika fanodinana sy famokarana tapi fotsiny amin'ny divay tapi.
Ivadika mtotolo mfanatanjatena indai sikia ya katakianzi indai anuni ekipa pirinena ankwa ivevavi lacha kumvalambi fultona amni taranja basketball. Yatikian lalomana sadalana amfiadina ntupundaka ni Afrika nani afro basket. Yona Madagaskara ni ekipa pirinena Egyptian. Lavu ni ankwa ivevavi tamnisa telombienpulsi valam timapulmu mali ni ekipa pirinena Tanzaniana tanyam kianja mtafu na Tsirabe. Fatafita anyam tingia manasa dalne yankyun yankwa ilela amni afro basketi lacha kan valambi fulton. Resi nizrota amni sasivi am timapul sifitambiva pulu mali ni ekipa pirinena giniam. Ni tarketan ni malagasi tamrua paptona ifata ni lolovana tenyam lapang kulchena asini fanatanzatina in mamasin. Yonam malikusa yankwa ilela am lalau tatirana rampitsu. Zavamisi neni vumfiara muna ni sisi statuatu nloza pifamu vizana tamru lala pirinena samiafa etom tiki. Vochila kurzen nisin le luza na fatesa na unafulu tan befurna am lala pirinena faru. Dientangana luza piara kudiafa yankyun lala pirinena fayefatambi fapulu umali. Ni vatkia tawandan kubaka andila natubi anyambatu na zaka. Ni fiara tima tau dala na irai. Nuni fara tindala na tamka unizandar tovudiala numeti na tunga iluziu. Nanitsaka isa tatampuka kan voka ni arabe arumvatbat kile fiara, fianaka vinirai na tana ulna fitmianaka nutawanatan, namunyen tamzani iropvadi, ranfatata de profesura papianata inyam politiknikia vutfurna iurai pianaka vina namunyen yu. Nitna namunji nyoptal muramanga numena fichabuna saa zaskusa, reulna dimi narata tawanatan la fiara taduza, ankizi niruta mruna ratre war volaza uvuma fiankyuni pamili nitunda ilai fiar. Ni tutulu mfasalamana ftona mbula mapazwa na virusin COVID-19 izovan ptona ndirin na manga tika izo katuko mbula itandu na nyulunareta manlo na izan. Sumarifa churuta taichun ni ulna mnifana jana nifepeta saka na reta indi na fana jana ftanguruna na hasi mfanovana arva vasyurn. Mbula misha nefa ni vala na reta na ito mtikia na sumarifa malifa kaza nirni ka ilainatan nifitandema na simfisurua na amnyalala mfanovana vaksin faniftin COVID-19. Manoweza kamanuka na mzami ya tamni farpia didin fasalamana ambuda team kantupunada kitavuluwa ni amze vaksin zenu wanapfana zavana ramatura arvelu zuwele.
Manui ni fani tana na atem kofita zefana tawa tramzemu zanya amzoftono zoa pula natinia tawe kompaina saonshuro ni yonifu ni nalamanga si ufakta mantita na ketini. Raifule na se lasa dia razirevana ni tapaftina dia mbola chitena we tsara manienta na tsike se yefa nanawa mba anuya ni deuxième dose nani le tontsika we dose rappel indita ko zany tsika se mbola tena mbola tsinanao mitsy manasa tsika no vaksin voalohany misy karazana vaksinia eto amin'ny faktra mbotra tema ni Janssen sy ny Pfizer mbola anatin'ny fotoana andririny tsika zao mbola anaty andro mangatsika ny vaksinia dia misy anatin'ny tokom-pasalamana rehetra mbola nenao anatin'ny raretiny tsika miara miaina aminy mbola tsilasy izy mbola yen na de mitina ary ny tapafitrina de lasa ekteo mbola anatin'ny fotoana andririny tsika de manentana tsika fa ny fotoana andririna de mampiena ny hery fiarovana ny sesperietra ny tompo-pasalamana rehetra de misy daholy de misy koa eny amin'ny faritra misy any amintsika any fa misy manao descente misy manao stratégie mobile ny filazantsika azy a mitety any amin'ny fokontany any a de manantona ny CSB afaka atao tsara manontany ovinany any amin'ny fokontany misy anay koa miangavy atsika mbola anatin'ny aretiny tsika zao aleo misoroka tozay mitsara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nomariana tamin'ny fahasivy ny volana aogostra lasa teo ny andro raisa pirenena ho an'ny mponina zanatany. Ny fanandrify tamin'io daty io namoa amin'ny fivonona ambeny veka venezuelianna antotakevitra isotonana ny sainy maro momba ny manjo ireo mponina zanatany any an-toerana. Nanosony izany ireo sampanaram-pivavahana sy vonona sivily ary fikambahana samihafa misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy mifanabiazana any Venezuela. Milohan'izy ireo anatin'io antotakevitra io moa ny fomba ratsy maneho ny fanarirotana sy ny fanajana mponina zanatany izay matetika ahiriky ny fiarahamonina. Osa amtumala ivevavu rusiana panu gazeti tsimakasitaka na makinu rusiadi tamni ukren. Nambara msuluvavazi ufanira chilana ntapika rusiana tamla iftona na napan fapala lamba vo tamni faitala panjakana tamfula na februari no antini fisamburana andra matu marina ovians nikovayo misuka tamun fanatiatina momba yuantu nisamburana ziyo chimula vofata niftopicharanazi katsimbula fantata nuizan na utana na punja vunjumaikizi na ashfafa na mandapiande izai ficharanazai Tubana saadi usazi fultona tan maizna numiande iti pano gazeti tira vo prufa mficharana ni mamirkazi. Nisota sinakasitaka ni Florusian na Vladimir Putin na nilebe ya mflanki fitundana itantafika an Mali ni koloneli Asimi Koita na nitandesa kantelefona ni Fonovan Rutut. Sorana tamrofto babeti na fanapni wantafika maliana taurin fanmeza na volu antampula na masa tamtito na iti. Na ata tirpul minita yufapresa na teo amrututiu. Na kastani jironi and pifanaisana nisi omrusisi mali anketini indinda lafni aratafikia. Nandesi ni valana leta na COVID-19 kusa ikoria varata araka mfanambarana na toni flua ni Kim Jong-un na umali. Namuru mpiasa mfasalamana si scientifikizi katamzam ni lazana iwambara ni ufandisi niu. Arifa tsinaitana changa na leta na chuni tawanata mtapa bulan. Irayamro firenena na nakatuna vetan sistan tamvulina januari, ropolo ambruari vikoria varata ravuna nom kwamparitaka mni coronavirus. Nientita mfampiarana irofepeta rapasalamana, katinisi afatsi efatan fitpulu ni ulna matan COVID-19 tanyantwera nam. Makasita kanopienu na naraka niftona mvavu watu andu teto wa mradio Don Bosco man miftona nondaini sapa na fapa la lamba vwa wa mruura tulakandu manda ptafa tupkulasi tupkuvavi.